Hei og velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag har vi med oss Hanne Markus Andersen, politibetjent. Hei Hanne, tenkte du skulle fortelle litt om deg selv.
Hei, og takk for at jeg har fått komme. Det veldig hyggelig. Ja, jeg 36 år og jobber i politiet. Det jeg har gjort de siste 12 årene. Før jeg ble politi, så var jeg innom en tur i forsvaret. Gikk befalskolen for infanteri i Nord-Norge. Og det praksisåret mitt på Skjold. Så jeg har fått meg litt derfra også. Når det gjelder erfaringen min fra utenlandstjeneste, så har jeg vel vært mer i utlandet enn jeg har vært hjemme de siste 4-5 årene. Og det startet med at jeg reiste til Liberia. Jeg har vokst opp på Ammerud, et ganske internasjonalt miljø, og har fått høre at jeg allerede på ungdomsskolen var liksom innom tanken om å reise og drive med hjelpearbeid i Afrika. Og selv om jeg ikke tenkte så mye på det akkurat når jeg søkte politihøyskolen, så når jeg fant ut at det faktisk var mulig å reise ut som politi, så ble jeg veldig nysgjerrig på det og søkte på FN-tjeneste. Og fikk da muligheten til å reise til Liberia i 2013. Da var jeg drøye 30.
Og for oss som ikke er så stive i afrikansk geografi, hvor ligger Liberia?
Det ligger i Vest-Afrika. Ved siden av Ghana, Elfenbenskysten, Sierra Leone. Og ja, Liberia er det landet hvor afroamerikanske slaver, da de ble frigjort, reiste tilbake til Liberia og slo seg ned der. Og sånn at Liberia er vel et av de få afrikanske landene som ikke har vært en koloni. Eller de ble da mer kolonisert av sine egne. Da.
Mm. Og hva skulle du gjøre der nede?
Nei, der skulle jeg mentorere politiet. Der hadde FN vært i nærmere 10 år allerede. Etter en langvarig borgerkrig så hadde FN etablert seg der for å gjenopprette ro og orden og bygge opp en politistyrke blant annet, som er viktig i en fredsprosess. Så da skulle jeg dit og mentorere politiet, uten at jeg visste så mye mer om hva det innebar.
Nei, 31 år er ganske ungt.
Ja, jeg var vel blant de yngste da. Det var jeg. Det var andre møte mitt med Afrika. Jeg hadde vært på kurs i Afrika et år tidligere. Men da jeg kom til Liberia, så var det litt som å lande på en annen planet. Jeg følte meg veldig annerledes, selvfølgelig fordi jeg var hvit. Og det var første gangen jeg opplevde å være en minoritet, da. I et land jeg ikke helt visste om hvordan ville ta meg imot, men jeg husker det første jeg fikk høre når jeg gikk ut av døra om morgenen og skulle på jobb, dag 1 i Liberia, så var det en fremmed person som kom bort til meg og sa takk for at du i Liberia og her for å hjelpe oss.
Wow.
Og det, da tenkte jeg, ja, det var hyggelig.
Ja.
Det gjorde jo litt med at du ga deg litt ekstra motivasjon til å...
Vi visste hvorfor du var der.
Ja, og at de var vennlig sinne da. At de satt pris på at FN var til stede. Og selv om ting virket veldig ulikt fra Norge, og liberiansk kultur fremstod som ganske annerledes enn norsk kultur, sånn i utgangspunktet, så fant jeg ganske fort ut at de ulikhetene var mest på overflata. Og at mennesker er mye mer like enn vi er forskjellige. Jeg lærte på en måte at menneskelige egenskaper er altså de trumfer kulturforskjeller. De er de samme over hele verden. Det tar bare noen ganger litt lengre tid å forstå seg på dem.
Hvordan ble du av disse mennene og ja, hvit kvinne, fikk du respekt, eller ble du tatt imot med åpne armer, eller?
Ja, jeg hadde jo tenkt på forhånd at det kunne være en utfordring å være kvinne der. Mm. Blant mine liberianske kollegaer så var det ingen problem. Jeg skulle begynne å være mentor for en ganske operativ politistyrke, en spesialstyrke som tok seg av demonstrasjoner og store pågripelser og sånne ting. Og mine FN-kollegaer, mannlige FN-kollegaer, mente at jeg kom til å bli spist levende da, når jeg skulle begynne å jobbe med disse folka her. Det trodde ikke jeg noe særlig på, og fikk rett i det. Det var aldri noe problem for meg som kvinne å jobbe med mine liberianske kollegaer. Det var egentlig ikke noe problem å jobbe med mine mannlige FN-kollegaer heller, men kunne jeg oppleve de noen ganger som mer mannsjovinistiske enn de liberianske kollegaene mine. Likestilling har egentlig kommet overraskende langt i Liberia, med tanke på hva de har vært gjennom, da.
Men sånn kulturmessig, har de litt annen mentalitet i måten å jobbe på mot demonstrasjoner og folkemengder, for eksempel?
Ja. Det som har vært utfordringen er at de har jo lært taktikk av ganske mange forskjellige land. Så det kan nok på noen tidspunkt har blitt litt forvirret om hvilke taktikk de egentlig skal velge. Og så er det jo mange som, altså alle har jo krigstraumer, så jeg tror de ofte kan bli litt redde av å stå i fronten på en demonstrasjon. At det er litt ekstra ubehagelig for dem i forhold til hva det vil være for oss i Norge, for eksempel. Men jeg synes at de generelt var overraskende faglig dyktig.
Mm.
Og de mestret disse situasjonene egentlig ganske godt, selv om det til tider kunne være litt kaotisk, men med tanke på at de bare hadde holdt på i ganske kort tid, at det var en veldig, veldig ung politistyrke, så synes jeg at de var veldig flinke, og spesielt det med kommunikasjon og community policing, måten de håndterte konflikter på når det var konflikter mellom folk i et community, eller de trengte å roe ned en situasjon med kommunikasjon, så var de ofte utrolig dyktige på det, altså.
Hvor lenge var du der?
Et år.
Ja. Oi.
Mm.
Og da, hvordan var det å komme tilbake til Stovner politikammer?
Ja, på det tidspunktet så jobbet jeg på Manglerud, men det er ganske nært. Det var en utfordring.
Ja.
Det var en litt større utfordring enn jeg hadde trodd. Jeg ville jo egentlig ikke hjem, fordi jeg var i ferd med å, på en måte, jeg hadde noen prosjekter på gang. Jeg jobbet litt i forhold til å finne ut om hvorvidt disse kvinnene i den enheten jeg jobbet med var likestilt med mennene. Gjorde noen undersøkelser der og fant ut at det var, ja, som sagt, ganske bra til å være i Liberia, men det var også ting som kunne forbedres.
Mm-hmm.
Så jeg hadde jo veldig lyst til å fortsette å jobbe med det lille prosjektet mitt. Men så det var liksom, så ble alt veldig banalt når man kom hjem, at du føler deg driver med noe viktig, og så kommer du tilbake og så er alt det samme her, men du er ikke helt den samme selv.
Mm-hmm.
Så det tok litt tid å lande.
Mm. Men så dro du ut igjen.
Ja. Jeg hadde egentlig en plan om å være hjemme i 2 år, da. Og så gikk det 1 år, og så fikk jeg nyss om et helt nytt oppdrag, at Norge skulle sende en båt til Middelhavet for å jobbe med grensekontroll og migranter der. Så jeg søkte det i slutten av april, og var på seleksjon i starten av mai. Og så kom jeg med på det første team som skulle reise ned. Og da, slutten av mai, så var vi på en diger båt og seilte ned til Italia. Og uten å helt vite hva det egentlig innebar. For det var ingen som hadde gjort det før oss i Norge, i hvert fall.
Og ingen hadde laget, hva var det vi kalte det? SOD?
SOP-er. Altså, planverket var ikke klart. Vi dro opp til Bergen, var der en uke, organiserte båten, skaffet utstyr, ordnet alt som ikke var klart. Og da var det på en måte bare å være kreativ, hvor alle jobbet sammen som et team, og fant ut hva vi trengte og hvordan vi skulle fikse ting, og så når det var klart, så seilte vi nedover, og det var jo sånn at ingen visste, det var ingen som kunne alt, og ingen visste helt 100% hvordan dette kom til å bli, og vi var jo på en måte tre forskjellige kulturer samlet på det skipet, det var jo de sivile som jobbet på skipet i utgangspunktet, og så var det seks stykker fra kystvakta, som var veldig god på båt, og så var det ni politifolk, hvor noen kunne noe om båt, og sånne som meg, som hadde vært litt ute på Oslofjorden om sommeren. Det var liksom mine båtkunnskaper, som for eksempel at kontoret beveger på seg, at du liksom kan ikke bare sette kaffekoppen et sted og tro at den blir der over natta.
Nei.
Ting må sjøsikres, blant annet når jeg lærte. En av de viktigste erfaringene derfra var å se liksom, når man, hvis alle er på en måte ærlige om hva de kan, og hva de ikke kan, og alle er interessert i å få til noe sammen, og jobbe sammen som et team, og utnytte styrkene til hverandre, og som sier være ærlig på hva man ikke kan, så er det utrolig hva man kan få til. Og det opplegget vårt, det viser seg å fungere ekstremt bra, og flere av våre metoder ble jo etter hvert tatt inn som en sånn mal for andre skip, i den Frontex-operasjonen.
Kan du gi noen eksempler på det, eller?
Rapportsystemet vårt, som vi brukte, ble etter hvert benyttet av andre, og så hadde vi en veldig god måte å sikre oss, for eksempel med helsebiten, hvordan vi hadde jo alle migrantene ute på dekk, og vi visste jo liksom ikke hva slags sykdommer eller hva de kunne ha, og vi måtte være veldig nøye med smittefaren. Vi bodde jo på en båt, så det ganske, man bor veldig tett, og hvis vi skulle blitt syke, så hadde det vært litt kritisk. Så vi hadde veldig gode rutiner for å rense oss selv på vei inn på båten igjen, og hadde rett og slett mye gode systemer for merking av migrantene. Vi måtte vite hvor mange vi hadde, hvilket land de var fra. Hvis de hadde med seg ting, gjenstander, så måtte jo de tas fra dem, så det ikke ble noe kamp om det på dekk, samtidig som de måtte få det tilbake når de gikk av skipet. Hadde vært, etter hvert en ekstremt effektiv måte å registrere folk og på, så vi hadde veldig god oversikt.
Følte du at det året i Liberia ga deg verdifull bagasje mens du holdt på med dette?
Absolutt. Det var jeg og en til som hadde vært i Liberia. Og vi ble jo litt sånn tolker, fordi afrikansk engelsk er ikke som vanlig engelsk, blant annet. Så det kom jo også liberanere ombord. Så vi fungerte litt sånn som tolker noen ganger for å forstå litt, altså vi forsto de bedre og måten de snakket på og hva de sa enn mange av våre andre kollegaer da. Det er klart, det var jo en krevende jobb da, og det er litt sånn at ting går veldig fort, og man må på en måte gjøre det effektivt på en human måte. Men jeg tenkte jo ofte på at det føles jo litt sånn at du, som når du merker dyr liksom, på vei inn i en bås. Det er ganske, det er sånn vanskelig å gjøre det helt humant. Fordi det må også være trygt og effektivt, og du har masse folk i en båt som kan synke når som helst, og så må du få dem fort ombord. Så det er en sånn... Men jeg tror folk følte seg ganske godt ivaretatt. Og de var veldig takknemlige, og det var overraskende rolig på dekk, selv om det selvfølgelig var noen situasjoner, så var det overraskende rolig og lite trøbbel. Og i det de på en måte var ombord og var på dekk, så startet det jo et slags hverdagsliv. Vi hadde jo organisert sånn at det var doer og dusjer, og vi hadde jo da folk som noen var kristne eller katolikker, noen var muslimer. Så de organiserte seg sånn at de hadde forskjellige bønnetider. Så liksom muslimene samlet seg og hadde sin lille gudstjeneste, og så samlet de kristne seg og hadde sin gudstjeneste, og så jeg husker en gang så var det tydeligvis noen som hadde hatt med seg en hadde hatt med seg en koran og en bibel, og det fikk de med seg inn på dekk da. Og så la de liksom ytterst på dekk, og så ble det et lite bibliotek. Så folk gikk og hentet den noen ganger, og leste litt og bar litt, og satt den pent tilbake. Så var det noen andre som kunne hente den. Det var veldig, veldig, veldig flott å se. Og det var ikke noe konflikt mellom de kulturene.
United Nations.
Ja, det var skikkelig, skikkelig det, altså.
Samarbeidet på båten, hvordan var det?
Jo, det ble også veldig bra. Jeg tror vi tjente mye på at vi hadde god tid på vei ned til Italia, for det var jo noen kulturer som skulle på en måte sette sammen. Vi hadde jo båtfolk, altså sivile personell som jobbet på båten, matroser som sikkert hadde ganske mye fordommer mot politiet før vi kom ombord, kystvakta som er vant med til dels å ha politimyndighet, men som også har en annen måte å jobbe på enn politiet. Og så var det også, som mange av oss ikke kunne noen verdens ting om båt, så skulle vi måtte samforene disse kulturene og få oss til å fungere sammen, snakke samme språk. Man har mye forkortelser og forskjellige ting i hver av kulturene da, som måtte samkjøres. Mm-hmm. Men det løste vi veldig fint, og vi hadde liksom, ja, en del sånne sosiale ting. Vi prøvde å være litt kreativ med å ha alt fra bingo til felles trening på dekk. Mm. Sånn at vi ble godt kjent, og da er det på en måte det gjennomgående av mine erfaringer, at når man blir kjent, uavhengig, det opplevde i Liberia, og på båten der, at når man blir kjent, så spiller det ingen rolle hvor man kommer fra, hva slags kultur man har, hvilke fordommer man hadde før. For når man blir kjent, så er det på en måte, da er man venner, man er mennesker, og man kan på en måte være enig om at man er uenig om ting, og så kan man like fint klare å samarbeide og bli kjempegode venner allikevel. Så det ble veldig unikt samarbeid.
Du var der hvor lenge?
Frem og tilbake, for vi var der på en måte en måned på, så var vi 2 måneder hjemme og jobbet ordinært. Men jeg tilhørte det oppdraget fra mai 2015 til januar 2016.
Ja. Og så kom du tilbake til politiet.
Da kom jeg tilbake til Manglerud igjen.
Ja.
Og da hadde jeg også planer om å være hjemme i 2 år. Da.
Det gikk heller ikke som planlagt. Jeg
gjorde ikke det. nei, fordi jeg hadde hatt en søknad inne for ny utlandstjeneste i det jeg dro til Middelhavet, som jeg på en måte hadde glemt og ikke tenkt så mye mer over. Jeg tenkte at de vet at jeg har vært der, så det blir jo ikke aktuelt å sende meg noe sted noe uansett. Men så fikk jeg en telefon fra Podd i juli, hvor de spurte om jeg var interessert i å dra til utlandstjeneste igjen. Hvor jeg sa, tja, det kommer litt an på hvor og hva oppdraget er. Når jeg fikk vite at det handlet om Colombia, en spansktalende misjon, så var det veldig vanskelig å si nei. Dagen etter den telefonen var jeg på et møte, intervju, og fikk spørsmål av, vil du dra eller vil du ikke dra? Du må svare nå. Så da var det helt umulig å si nei til det. Jeg hadde studert spansk på videregående, hadde fortsatt, etter jeg kom tilbake fra Liberia, så hadde jeg begynt på kurs igjen for å lære meg det bedre. Mm. Og hadde jo hatt som mål å kunne reise til Sør-Amerika i en misjon der. Mm. Så
da trodde du som kontingentleder?
Ja, da var vi et lite team på 3 damer, politidamer, som reiste ned til Colombia i slutten av september. Det var ikke så mye tid på å forberede seg da, heller. Det var veldig lite tid til å forberede seg, og det var lite informasjon om hva oppdraget gikk ut på, enten at vi skulle være observatører i gjennomføringsfasen av den fredsavtalen som snart skulle bli signert av FARC-geriljaen og den kolumbianske staten. Mm. Så misjonen var I en oppstartsfase. Når vi, etter dagen etter at vi kom til Colombia, så ble den fredsavtalen lagt ut for avstemning, folkeavstemning.
Mm.
Og da ble det stemt nei.
Det sant.
Så da, og vi begynte på kurs på mandag, mandagen etter det igjen, og lurte litt på hvordan det her kom til å gå.
Ja.
Men vi fortsatte på en måte bare å forberede alt som trengte å forberedes. Et litt sånt vakuum, og så ble fredsavtalen vedtatt på en litt mer sånn politisk linje
mm.
noen måneder senere.
Ble det problematisk, opplevde du, når du bodde der?
Nei, det var det ikke. Det ga oss egentlig bare, det var en fordel, fordi da fikk jeg tid til å bli kjent med kollegaene mine. Mm. I et overraskende mannsjovinistisk miljø.
Ja.
Det hadde jeg jo ikke tenkt på når jeg dro til Colombia, hvor mannsjovinistisk det der. Og ikke minst innenfor militæret. Vi jobbet jo mest med folk fra, eller menn fra latinamerikanske militærstyrker.
Mm.
Og selv om alle I utgangspunktet var sivile, vi har sivile observatører, så var det et militært hierarki, og alle stort sett hadde jo militær bakgrunn, mm. så det preget jo også miljøet. Og der var jeg eneste kvinnelig kontingentleder. Jeg var blant de yngste igjen, og en av de få som også var politi. Mm. Så det, og I tillegg at jeg trodde at jeg var litt god I spansk, men det viste seg at jeg, det var jeg ikke, altså. Når jeg kom dit. For det jo like mange dialekter som det finnes latinamerikanske land.
Mm.
Og det vel litt som at hvis du begynner å lære norsk og drar til Vestlandet, så det ikke sikkert, og du har lært østlandsdialekt, så det ikke sikkert du skjønner så mye I starten. Og sånn var det der også. Så jeg følte meg jo, jeg følte meg ikke som meg selv på en måned.
Mm.
Fordi jeg ikke klarte å uttrykke meg sånn jeg vant med å kunne gjøre. Jeg kunne ikke ta diskusjoner. Jeg skjønte ikke alt hva folk sa når det gjaldt humor. Ikke fordi jeg ikke skjønte humor, men jeg skjønte ikke hva de sa.
Mm.
Og jeg kunne på en måte ikke komme med kjappe replikker tilbake.
Mm.
For det hadde jeg ikke godt nok språk til å gjøre. Men det gikk seg jo heldigvis til. Og en kjempefascinerende ting jo at folk opplever personligheten din uavhengig av språk.
Mm.
At den nonverbale kommunikasjonen da, har jo enormt mye å si. At folk leser deg som person uavhengig av språk. Da. Det synes jeg var veldig fascinerende. Samtidig som jeg brukte jo det også både bevisst og ubevisst for å lese andre. Nå har jo latinoer veldig sånn aktivt kroppsspråk da, når de snakker, og det gjør det også lettere for å forstå hva de mener, og hva de egentlig sier, selv om du ikke forstår alle ordene. Og så var det også noen ganger at folk sa, altså, en leder sa mye, og det var ingen som hadde forstått hva han sa, eller hva han mente, selv om de forsto språket. Fordi ja, det handler også om kommunikasjon. Selv om du prøver å forklare folk hva du vil de skal gjøre, så det ikke sikkert de forstår hva du vil, selv om de forstår ordene du sier.
Nei, trenger ikke å være spansk for å...
Nei, nettopp. Nei. og det også på en måte litt sånn fascinerende. Noen ganger når jeg ikke skjønte noe, så var det kanskje ingen andre som hadde skjønt det heller, selv om de var latinamerikanske.
Men var de kjipe, liksom? Følte du deg utrygg? Var de...
Nei, det var ikke sånn at de var kjipe. Og jeg veldig glad for at jeg har jobbet med menn siden jeg var 18, så jeg kan den kulturen ganske godt. Jeg er liksom vant med å manøvrere meg I et miljø hvor det bare menn. Men det var nytt for meg å på en måte bli undervurdert bare fordi jeg var kvinne. Det synes jeg var veldig kjipt. Å bli tillagt egenskaper og negative egenskaper bare fordi jeg var kvinne. Og så måtte du hele tiden bevise at du var god nok. Og du hadde mye mindre slingringsmann enn menn da. Sånn, hvis jeg gjorde en feil, så var det jo fordi jeg var jente. Hvis mennene gjorde feil, så ble det på en måte bare, ja, det var ikke så farlig. De var jo...
Men var det sånn at du måtte gå på skytebanen og vise at du kunne treffe en blink, og liksom, er vi der?
Ja, hvis vi hadde vært bevepnet, så hadde vi vært der, men vi var jo sivile observatører, så vi hadde ikke våpen. Men jeg vet at jeg og kollegaene mine, for eksempel, måtte jo bevise at hun kunne kjøre bil.
Ja.
Det var ingen som ble spurt om førekort, bortsett fra noen av jentene i felt. Og så da, hun venninna mi måtte jo da ut på, for det var noen som syntes at hun kjørte litt fort. Hun kjørte ikke fort, hun kjørte bare effektivt, på en måte. Hun har jo kjørt utrykning her i 12 år, liksom, så hun visste jo hva hun drev med.
Ja.
Men siden hun var dame, da, så var hun litt skeptiske, så da måtte sjefen da, i den campen der hun bodde være med henne på en kjøretur. Og når hun var ferdig, så tok han henne i hånda bare, det var bra kjørt, liksom. Det var, så da var det liksom godkjent. Det var ingen menn som måtte gjøre det, selv om de var dårlige til å kjøre.
Ja.
Så det var liksom mer den følelsen av at av å bli sett ned på og hele tiden måtte bevise at man er god nok og litt sånn hersketeknikker og litt sånn så lille deg dette går bra liksom det veldig, veldig provoserende samtidig som det nytter ikke å bli sint du må bare håndtere det på en veldig klok måte og så må du være veldig bevisst på hvor dine egne grenser går Når er nok nok, og når det er nok, så må du si fra.
Og så fikk du bruk for fotballkarrieren din fra Groruddalen?
Ja, det gjorde jeg. Det fikk jeg mye respekt for. Det var utrolig fascinerende, altså. For jeg var jo, i starten, ikke sant, så hadde vi jo litt tid til overs, fordi denne avtalen ikke var helt gått igjennom. Så da var det ofte fotball etter jobb. Og jeg var den eneste jenta som var med og spilte. Og det var de sikkert også litt skeptiske til i starten, men så latinene er jo ikke så store, så jeg hadde på en måte ikke de fysiske på en måte barrierene var ikke så store da, så men det at jeg liksom viste at jeg skårte mål det er jeg ganske god på og at jeg på en måte tålte å ta en takling, at du liksom fikk en skulder og ramlet og trillet rundt og reiste opp igjen og, uten å si noe på det Det var tydeligvis en vinner, altså. Det var sånn at generalen liksom spurte meg når er det vi skal spille neste gang, og du skal være på laget mitt. Og...
Så bra.
Det er klart at det...
Icebreaker.
Det er en icebreaker, og det gjør det mye lettere når du skal gå inn til den personen og ta opp en vanskelig ting. At du har det i bunn. At han kjenner meg som en person, og at han liker meg.
Mm.
Det er en fordel når jeg skal komme og si noe jeg uenig i, eller ta opp noe. Som egentlig kan være litt vanskelig å ta opp.
Mm. Og på selve fredshåndteringen, skal jeg si, avtalen?
Ja, det var jo fantastisk fascinerende å jobbe. Vi jobbet jo sammen med representanter fra FARC, og representanter fra den kolumbianske regjeringen, som stort sett var politifolk, advokater og militære. Og da jobbet vi sånne trepartsteam, Det er liksom tatt rett ut av læreboka for en fredsprosess, egentlig, men ikke gjort i praksis så mange ganger før denne misjonen. Hvor på alle nivåer, fra på en måte bakkenivå ut i felt til øverste ledelsen, satt man disse trepartsteamene og jobbet sammen, altså FN, folk fra FARC og folk fra kolumbianske regjeringer, hver eneste dag. Så jobbet man i disse teamene. Og det er jo folk som har slåss i 50 år, da. Og de er så ufattelig forskjellige på, når det gjelder alt. Altså, FARC er radikale, på en måte, langt ut på venstre sida, de er jo kommunister.
Mm.
Men de er på en måte ikke bare kommunister, de er også mye mer liberale. Når det kommer til likestilling, så har du hatt 40% operative kvinner, i sin her når de er rett og slett har en veldig mye mer liberal tankegang da, mye mer til tider lik vår tankegang her mens den kolumbianske staten er superkonservative katolikker veldig sånn machistisk og patriarkalsk kultur og så i tillegg til at de på en måte er fiender og rett og slett har ligget og skutt på hverandre.
Mm.
Og så setter du de sammen Og det det jo mye blitt gjort under tvang. Det ikke sånn at de har meldt seg frivillig til å være med I den trepartsgruppa. Da de blitt pekt på lederne sine, bare nå skal vi lage fred, og du skal dit og jobbe sammen med FN og I denne gruppa. Og da sier de jo bare mottatt, og sikkert forholdsvis skeptiske på forhånd. Og så jobber man sammen et år, og så blir mange av disse folka venner. Oppriktige venner. Og synes at det ganske morsomt at de har ligget og skutt på hverandre for et år siden. Og det det folk som har bokstavlig talt kriga I samme område. Så, og bokstavlig talt ligger og skutt på hverandre. Og etter et år så det på en måte god stemning, og de har på en måte blitt oppriktige kompiser, liksom. Det jo ikke, alle ble jo ikke det, men overraskende mange. Og jeg jobbet jo også med et sånt gender I et gender-team hvor vi jobbet litt med likestilling innad I misjonen og fokus på kvinner I fredsprosessen da, som dessverre ofte blir glemt. Det jo 50% av befolkningen kvinner, så kan ikke liksom utelate de I en fredsprosess. Så da var det Juanita fra kolumbianske marinen, og så det Olga fra FARC. Og de, var det noe de brant for, så var det et likestillingstema. Så vi hadde flere prosjekter hvor vi reiste rundt og hadde foredrag om likestilling, alt fra likestilling omkring homofile, omkring kvinner, flere temaer som ganske...
Heftig I et katolsk land, kanskje?
Ja, så det var veldig interessant. Og da opplevde jeg på en måte at det var mye uvitenhet da, blant menn, spesielt. For de mente jo at kvinner I Colombia var ganske likestilte, blant annet. Så spurte jeg, ja, men hvis, eller I Latinamerika generelt da, så spurte jeg en, men hvis din kone ville reise ut et år og jobbe I FN-tjeneste og du skal være hjemme med barna, kan hun det? Nei. Bare nei, men da du kanskje ikke helt likestilte. Og så hadde jeg tenkt bare, ja, der har du et poeng. Det hadde han ikke tenkt på. Han tenkte at ja, men de kan jo si hva de vil, de har stemmerett. De på en måte likestilt. Så det en hele det konseptet med kjønnsroller og snu det på hodet, det virket litt sånn nytt for mange da.
Og hvor lenge var du der?
13 måneder var jeg der.
Var du fornøyd da når du dro hjem?
Etter 12 måneder så jeg veldig klar for å reise hjem. Og så fikk jeg beskjed om at jeg måtte bli en måned til for å vente på den nye norske kontingenten, som ble litt forsinket av ulike årsaker. Og da begynte jeg å jobbe med en ny fredsprosess, som dessverre etter tid har blitt avbrutt. Men den nest største grillian, det ikke bare en grillia I Colombia, nest største grillian, ELN, begynte med fredsforhandlinger med kolumbianske regjeringer. Og da kom det et team fra ELN inn og flyttet inn på kontoret I bygget vårt, og så skulle vi lage en slags avtale, litt samme, bare en forenklet versjon av det vi hadde gjort med FARC. Og da var jeg en del av det teamet for å få inn dette med gender og likestilling inn I den planen, sånn at man ikke glemte det I prosessen fra starten av. Og det var jo super interessant å få være med på. Så den siste måneden hadde jeg jo da plutselig masse å gjøre igjen, og fikk være med på det. Så da var jeg jo plutselig ikke så klar for å dra hjem igjen, men det var godt å komme hjem. Jeg var nok ganske sliten. Det hadde vært veldig mye å tenke på. Utrolig mye politikk å håndtere og ha fokus på. Det var jo nesten en sånn diplomatstilling, følte jeg. Det var veldig mye hensyn å ta. Men samtidig veldig gøy, fordi jeg hadde et veldig vitt rammeoppdrag. Det var liksom reis ned og bare fiks det.
Men siden du sier diplomat da, nå vet du at du jobber på politikammeret på Stovner,
ja.
Og har fått veldig god bruk for diplomatikunnskapene dine.
Ja, jeg føler at jeg driver med sånne små fredsprosesser hver dag i Groruddalen.
Ja.
Jeg jobber jo med ungdom, primært forebygge kriminalitet blant ungdom under 18. Og i Groruddalen så bor det vel folk med bakgrunn fra 200 forskjellige land. Og jeg må jo først og fremst si at det er imponerende hvor bra det går.
Mm.
Altså, jeg jo fra Groruddalen selv, og har jo veldig sånn godt forhold til det å bo i et flerkulturelt samfunn, og har veldig trua på det. Men det har jo selvfølgelig også sine utfordringer. Men jeg vil si at det går jo overraskende bra.
Mm.
Og det er, selvfølgelig er det utfordringer og problemer å ta tak i, men det kunne vært veldig, veldig mye verre. Jeg møter så mye flott og engasjert ungdom, som ønsker å gjøre bra ting for lokalmiljøet sitt, og virkelig jobber for at det skal bli trygt å vokse opp der de er. Men når det kommer...
Men tenk, media skriver ofte noe annet, så...
Ja, det de glad i å gjøre, men... Og det litt synd, fordi de blir jo veldig stigmatisert. Jeg husker jeg spurte noen jenter og snakket om det. Jeg sa at jeg synes jeg møter så mye bra ungdom som er engasjert og jobber frivillig og bidrar i lokalmiljøet sitt. Og da sa de at det kanskje fordi vi føler at vi må. At vi må bevise at vi er noe mer enn det media skriver om. Så de hadde nok fortjent og fått fronta litt mer av alt det positive som skjer av frivillig arbeid, kulturarrangementer. Det er veldig mye positivt som skjer også, definitivt.
Tenker du at du skal ut igjen nå, eller?
Ikke akkurat nå.
Nei.
Jeg ønsker jo å forbli engasjert i dette med internasjonalt politiarbeid. Kanskje mer gjennom kurs, foredrag,
og så den type ting. Skriver du en master nå, gjør du ikke det?
Ja, det driver jeg altså med. Skriver om norsk og svensk integreringspolitikk.
Ja, det jo litt høyaktuelt.
Det er det. Absolutt. Så det som fint nå at alt jeg gjør henger litt sammen. Erfaringene mine fra utenlandstjeneste er utrolig bra å ha med seg i arbeidet i Groruddalen, og jeg kan på en måte møte folk med en helt annen forståelse enn mange av mine andre kollegaer kan, som ikke har minoritetsbakgrunn. For jeg har på en måte opplevd å være en minoritet, jeg har opplevd å bli diskriminert, jeg har opplevd en del ting sånn at jeg kan møte folk med i hvert fall en litt større forståelse. Også at jeg har selvfølgelig en bredere kulturforståelse i hvert fall for en del kulturer. Og det en litt sånn icebreaker. Du merker at de liksom hvis du jobber med folk som har bakgrunn fra Afrika og du kan si at du har bodd i Liberia, så gjør det at de på en måte kanskje åpner seg litt mer og føler seg litt tryggere på deg selv om man er politi, da.
Og så er du den første i studio som driver med slam poesy.
Ja, jeg er det, ja. Ja. Jeg tror kanskje jeg er den eneste i politiet som driver med det også, faktisk.
Nå skulle vi sikkert ha masse kjempekul bakgrunnsmusikk, men det har vi ikke.
Nei.
Men er du klar for å gi oss en smakebit?
Det er jeg. Jeg tenkte jeg skulle ta dikt som jeg skrev om ja, egentlig fredsprosessen i Colombia, hvordan det var å jobbe der. For jeg tenkte at det er ofte at det er lettere å beskrive ting med dikt på 3 minutter ja. Enn å fortelle om det i en halvtime, for da blir det veldig mye mer sånn spesifikt.
Ja, nå er Martin sitter siden av meg her, og jeg er ingen av oss er veldig god i sånn beatboxing, tror jeg, eller?
Men jeg trenger ikke, det er det som er bra med slampoesi, i forhold til, for jeg driver med både rap og slampoesi.
Ok.
Og slampoesi trenger du ikke
noen ting
musikk.
Til. Nei.
Så...
Vi er klare, bare kjør det.
Ok. Det tar tid å skape fred. Det ikke bare å strekke hendene opp og legge våpna ned. Be om tilgivelse som om ingenting har skjedd. Man vil ha troa, men redd for hva som kommer etter og frykter at forhandlinger om fred bare et ledd i et politisk spill uten at tåka letter. For etter 50 år med krig, så tar det tid å bli enige om en felles fremtid, der alle skal bli hørt og alle har noe de vil si. Det finnes ikke noen grense mellom svart og hvit, kun uklare gråsoner, og det hit vi kommet for å pusle sammen freden bit for bit, sånn at det forhåpentligvis blir litt lettere å leve sammen, litt tettere, med mulighet for å diskutere uten våpen, litt klokere fordeling av goder, for det finnes fremdeles kloke hoder som villige til å slåss, og kanskje det uforståelig for oss, men når noen har tatt åkerlappen din for å dyrke kokain, og du 15 år, og moren din hun syk og trenger medisin, men du bor 5 timer fra medien, og du får ingen hjelp fra staten, så det lett å ta imot cash for å holde et våpen. Du blir fort voksen, og moren din hun blir frisk, mens du fremdeles ønsker å ta en risk, fortsette kampen sammen med dem som gir deg noe å tro på, et mentalt hjem, og selv om du blir skremt av at noen mister livet, så tenker du at det på tide med en endring, og endringen du blir tilbudt, den rettferdiggjør det at noen blir skutt. Det det her du har gjort siden du var ung gutt eller jente, og nå krigen nærmest slutt, og du aner ikke hva du har i vente. Det en fin grense mellom krig og fred, og det langt ifra jungeren til politikerne. Alle vil ha noe, og mye vil ha mer, det ikke alltid like lett å vite hva som skjer. Det tar tid å skape fred. Jeg hører endeløse diskusjoner. Det dannes nye institusjoner, det flyttes på komma, og i perioder virker det som alt bare prat. Og mens millioner ventet spent, så ble det stemt, og når det ble nei, så var det lett å tenke idioter. Men hva ville jeg gjort hvis det var meg? Og midt oppi dette jeg. I et nytt land, med et nytt språk jeg elsker, men ikke alltid forstår, mens jeg prøver å lappe gårdsdagens sår, skape nye veier, nøytral, midt mellom to leire. Hvert dokument signert av 3 parter en seier, det knekkes greiner bare for å se om vi greier å få 3 til å vokse likevel. Og selv om det blir litt skjevt og langt ifra perfekt, så det jevnt over ganske pent. Jeg trodde fred var noe konkret, men her virker det meste komplisert. Det kreves et stort hjerte for å svelge en kamel. Enhver konflikt har en sjel som delt, og det finnes ikke noe oppskrift på å gjøre den hel. Det tar tid å skape fred. Men mens jeg hiver etter pusten, så det noe i luften. Et håp om at hatet skal fordufte, meningsløshet overtas av fornuften, det dufter av fremgang, og selv om det langt dit vi skal, så har vi i alle fall begynt å gå. Det tar tid, og det kanskje ikke fred helt ennå, men det i alle fall ikke krig.
Gøy! Det var veldig takk. Bra.
Takk, takk.
Wow. Ja. Ja, det var veldig bra. Jeg ble litt satt ut.
Ja.
Da det noe, har du noe mer på hjertet, Hanne?
Ja, det noe som jeg tenker viktig å få sagt, som på en måte egentlig essensen i det jeg har opplevd og vært borte i disse årene, og også når jeg jobbet i Groruddalen, og det at altså, menneskelige relasjoner, det blir alltid undervurdert, tenker jeg. Fordi når du skal jobbe med folk i forskjellige kontekster, og man skal prøve å oppnå noe sammen, så klarer man ikke det hvis man ikke klarer å skape menneskelige relasjoner. Hvis jeg skal jobbe som mentor for det liberianske politiet, så må jeg se de som mennesker, og jeg må få til et samarbeid som mennesker. Jeg kan ikke bare fortelle de hva de skal gjøre, det har ingen effekt. Det samme når jeg jobber med ungdom i Groruddalen, så må vi ta oss tid til å bli kjent og skape relasjoner, og da bryter man en del barrierer. De fordommene de har mot politiet forsvinner, fordi det Hanne de møter, ikke bare en uniform. Og det her tenker jeg at man glemmer også for eksempel i det med integreringsarbeid, så må man på en måte møte folk som mennesker og bli kjent, og da vil man ta bort veldig mye barrierer av de fordommene man har før man blir kjent med folk. Da. Og det tenker jeg at ofte blir undervurdert, for det utrolig hva man kan få til når man bare blir kjent med folk, så man alltid mye mer like enn man tror, så kan man jo gjerne være uenig om en del ting, og være enig om at man uenig. Og så kan man allikevel klare å samarbeide og få til noe bra sammen, da. Mm-hmm. Så det tenker jeg viktig å ikke glemme, at det bare folk.
Mm. Veldig bra. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.